بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلاة وسلاما دائمين المتلازمين على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: باب صلاة المسافر والمريض. ملك مماليزة قلنا ملانك ملك مماليزة. الحمد لله. قال رحمه الله، أمسيما رحمه الله، باب صلاة الجمعة. Kudu mlango unazungumzia ahkam ya salatu aljum'ah. Qala rahimahullah an Abdillahi ibn Umara wa Abi Hurairata radiyallahu ta'ala anhuma annahuma sami'a Rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqulu ala a'wadi minbarihi. Abdullah ibn Umar na Abu Huraira radhi za Allah mtukufu ziwe kwao wote wawili, kwamba wao walimsikia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akisema alipokuwa amesimama juu ya mimbari yake. A'wad ni wingi wa neno ud, na ud maana yake ni mti, sawa. Akiwa amesimama juu ya mimbari yake ambayo inatokana na mti, imetengenezwa kwa miti, yeye anasema la yantahiyanna aqwamun ala wad'ihim aljum'ati, na watakoma na wataacha watu ambao wamezoea kuacha kuhudhuria swala za Ijumaa. Au la yaqtimanna Allahu ala qulubihim, au Allah kama hawakuacha manake Allah atapiga muhuri katika nyoyo zao. Thumma la yakununna min alghafilin, alafu hukumu yao watakuwa ni katika wale wenye kughafilika. Na anapohukumiwa mja ni katika watu wenye kughafilika, maana yake itakuwa haisaidii kwake yeye waadhi wa mtoaji wa waadhi yoyote, au utakuwa na msaada waadhi huo kwake, kwa sababu moyo wake unakuwa ni minal ghafilin, katika watu walioghafilika. Rawahu Muslim. Hadithi hii amepokea Muslim, na dalili yake iliyokuwa dhahir shahir ni kwamba kuna makatazo ya watu kukosa salawatul jumaati, bali ahlusunnati waljamaa wamejalia katika misingi ya usulu ya madhhabu yao katika aqida ni hudhurul jumaati waljamaati khalfa al-a'imma wa in kanu zalimin, katika misingi ya kiitikadi. Katika aqida ya ahlu sunnati wal jamaa ni ulazima wa kuhudhuria katika jamaati wal jumaati. Ya Isa, wahudhurie katika salatu al jumaati wal jamaati, kwa sababu yani hata kama itakuwa wale ambao wanaongoza swala hizo ni madhalim, wezi, sawa, mafisadi, lakini tunatakiwa tuhudhurie kwenye swala za jamaa pamoja na Ijumaa. Huu ni msingi wa kiitikadi, alaysa kadhalik? Haya, kwani kuswali salatu Ijumaa na salatu Ijumaa ni aqida au fiqh? Fiqh. Kwa nini wewe ni katika msingi wa kiitikadi? Qul ya rajul la ta'rif. Naam, umejitahidi nisful jawab, lakini lam tusib, hujapatia moja kwa moja. kwa nini iingizwe milango ya kuswali jamaa na kuswali Jumaa nyuma maimamu, hata kama ni madhalim katika misingi ya kiakida? Kwa nini? Hilo ndo jawabu, hilo ndo jawabu. Kwa sababu kuna mafiraki yaliyopondoka kwenye akida, miongoni mwa alama zao walikataa kuswali Jumaa na jamaa nyuma maimamu waovu. Kwa hiyo ikitokea watu wanaunga mkono mitazamo kama hii, maana yake wao nao pia ni katika makhawariji kwenye akida. Ili kuto kujifananisha na makhawariji katika akida, iwe akida yetu tunaswali jamaatu wal jumaat khalfa al a'imma wa in kanu talimin. Umeingizwa mlango wa kifiki kama huu kwenye akida, masala al-khufaini, kupaka katika khufaini wakati wa kutia udhu, haya ni masala kifiki. Lakini ameingizwa katika milango ya kiakida kwa sababu ni alama miongoni mwa alama za firqa ya kirafidha mashia. Wao la yagsiluna arjulahum, la yagsiluna arjulahum fil wudhu, hawaoshi mikono yao katika udhu, wao huwa wanapaka. Kwa sababu ishakuwa ni alama ya firqa katika mafirqa mabovu, ikawa huu ni msingi katika misingi ya kiakida. Ambaye anapinga kufuta katika hofu, huyo atakuwa ni katika rafidha. Anayekubali kuna kuosha miguu na kuna kupaka miguu, wewe ni katika ahlu sunnati wal jamaa. Ukisoma vitabu vya kiitikadi, itikadi ya ahlu sunnati wal jamaa, utakuja kukuta katika jumla ya akida zao ni kuswali jamaa na aljumaa nyuma ya maimamu hata kama ni madhalim. Huu ni msingi wa kiitikadi kwa ahlu sunnati wal jamaa. Utakutana na msingi wa kupaka katika hofu mbili wakati wa kutia udhu, huu ni msingi katika misingi ya kiitikadi kwa ahlu sunna wal jamaa, japokuwa haya masaili masaili fiqhiyya, masaili faria. Elewana vizuri ikhwani, akisema msemaji kutokana na karari hii, akisema msemaji kwamba tumeingiza masala fulani katika masala ya kifiqhi kwenye misingi ya kiakida, kwa sababu wakati huu tulionao kuna firka katika mafiraku mabovu ya kiitikadi, wao wanakwenda na mtazamo huu, ili sisi tofautiane na wao tuweke msingi wa kiakida katika masaili haya, japo kwa ni masala fiqhi, itakuwa ni sahihi? Kwa sababu ushatanguliwa na wale waliotangulia huko nyuma kufanya hivyo. Muhammad vipi? Safi kabisa. Twende mbele. Wa an Salamata ibn al-Akhwa. Yaani uzuri ikhwani, Uislamu utakapokuwa unaujua vizuri kiitikadi, kifikhi, kitarihi, unaweza kuhudumia Uislamu vizuri zaidi. Najua hapa tungekuwa hatujajua misingi ya kiitikadi, hizi hadithi ungezipita kifikhi tu. Lakini kwa sababu akida pia tunaionaona, kwa hiyo tumezipita hadithi za kwenye fikhi na misingi ya kiakida pia. Sawa. Sasa usitokee Muhammad, sasa mimi bwana siende kuswali bwana msikitini jamaa. Sawa. Kiulizo kwa nini? Kusema ah, maimamu mwenyewe elekeleke bwana. Mimi na swali zangu nyumbani. Nahnu nashuku fi aqidatik. Kwa maneno hayo tunaanza kuwa na wasiwasi kwenye itikadi yako. Tutakuuliza, hao maimamu hawaeleweki, wana tatizo gani? Ah, maimamu bwana wanakula mali za Waislamu bwana. Nakwambia hidharan hidharan, tahadhari tahadhari, unakokwenda huko siko kule ambako unakutarajia wewe mwenyewe uwepo. Unajiona unafanya hivyo kwa kutakasa dini, lakini unakokwenda unakwenda kwenye mitazamo ya kikhawarij, kwa sababu mitazamo ya ahlu sunnati wal jamaa, nusalli khalfa albadri wal fajiri min ahli alqibla, sisi tunasalli nyuma mwema na muovu, muda wa kuwa ni katika Waislamu. Tuna itikadi usalama wa Uislamu wao. Kwa nini mtu akila mali za watu analitaji anatoka kwenye Uislamu? Huyu ni dhalim, tujizi jifisadi, lakini bado anakuwa Muislamu. Tukipata tamkin ya nguvu ya sulta, tunamkamua mpaka alipe hela za watu kwa njia yote itakayowezekana, lakini hatumritadishi, hatumhukumu kama ni murtad. Ama itakapokuwa imamu mganga, hilo jambo jingine. Imamu mwenyewe akiwa mganga, umekataa kwenda kuswali swala ya jamaa msikitini, kwa sababu kila ukienda msikitini maimamu wote waganga, hilo jambo jingine. Wa min huna yu'lamu jahlu kathiri min almuslimina alyawm alladhina la yusalluna khalfa al-imam خلف الأئمة المتهمين بالزنا والسرقة و إلى آخر ما هنالك ويصلون خلف الكهنة. Hapo unaona ujinga wa wengi wa Uislamu wa zama hizi. Utaona nakimbia kwenda kuswali msikitini swala ya jamaa kwa sababu swala ya jamaa kwa sababu wanawatuhumu maimamu. Imamu mzinifu yule bwana. Imamu mwizi wa mali za Uislamu. Hawaende kuswali nyuma yake, alafu wanaswali nyuma ya waganga wa kienyeji. Huo ni ujinga. Hiyo ni alama ya wazi kwamba Waislamu hawajui Uislamu wao. Na usahihi katika masala haya, hatuswali nyuma ya kuhani. Hatuswali na nyuma ya mtu ambaye anaunga mkono ukuhani hata kama yafanye ukuhani. Yaani huyu si kuhani lakini anawaruhusu watu waende kwa makuhani. Huyu naye atakuwa ni kuhani tu. Anahalalisha ukuhani. Sawa? Halafu tunaswali nyuma ya mtu mlevi, mzinzi, muda kwa swala yake ni sahihi na sisi tunaitikadi salama Uislamu wake. Haya mengineyo yaliyobaki ni maasi. Tukisema hivi ikhwani fillah sio maana yake ni kwamba sisi tunaruhusu, tunafurahia maovu haya. Sio kwamba tunafurahia watu walewe. Sio kwamba tunafurahia watu waibe mali za Waislamu. Na ndio maana nikasema tukiwa tuna nguvu tunamkamua ujamaa mpaka hela za watu walipe. Sawa? Huyu mlevi tunamtandika bakora 40 mpaka 80. Sawa? Alafu hatuna amana na usahihi wa Uislamu wake katika amana za kidini kama vile kuozeshwa, kutoa ushahidi mahakamani, sababu hao ni mafasik. Lakini tunaswali nyuma yao muda wa kuwa tunaitikadi usahihi wa Uislamu wao na usahihi wa swala zao. Kwa sababu wanaswalisha vizuri, wanaijua swala, wanajua fiqh ya swala, wanajua kutia udhu vizuri. Tatizo lao ni wizi tu, uzinifu tu au vitu kama hivyo. Kwa kama tukibainikiwa kwamba ujamaa ni mzinifu na mamlaka tunayo, tunamtimisha hadi ya zina kuonyesha kwamba si hatusupporti uzinifu wake. Tunamtia hadi ya zina kamili kama ilivyokuja kwenye Qur'ani na Sunna. Lakini baada ya hapo hatuwezi tukamtoa kwenye uimamu mpaka tupate imamu aliyekuwa bora zaidi yake yeye na kwa vigezo vya kisheria. Sio vijana tu wamamasika huko wamekuja huko akampiga ngumi za mbavu alafu akamwambia toka nenda kasalisha kwa mke wako kwa nyumbani. Hiyo vurugu. Hiyo ni fujo ikhwani. Tuelewana? Tayeb. وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال متكنا لما سيمولي سلمة ابن الأكوع رضي الله متكوف جوجو ياك مسيما كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم kulikuwa tukiswali pamoja na mtume صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة siku ya الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. Tukitoka kwenye swala inakuwa katika kuta hakuna kivuli ambacho tunaweza tukajistiri kwa kivuli hicho. Maana yake swalaatu aljum'a ilikuwa inakwisha katika muda kamili wa dhuhuri, ilikuwa hiendi mpaka saa 8 saa 9 kwa majira ya Dar es Salaam, ambapo muda huo inakuwa tayari jua limekwisha kupinduka na kunaanza kuonekana athari ya vivuli. Ilikuwa tunatoka kwenye aljum'a katika wakati kamili wa mchana. Na hii ni dalili ya kwamba swala aljum'a ilikuwa inaswalishwa ndani ya wakati kamilifu wa dhuhuri. Sawa? Ilikuwa ichelewesha aljum'a mpaka wakati wa kupinduka kwa jua. Na kama utazalisha faida katika hili utasema hivi, hutuba zao zilikuwa ni za kati na kati. Sio mahutuba marefu kulikweli. Kwa sababu ingekuwa hutuba ndefu ingepelekea kuchelewa kwa swala. Nimeleka nadhari. Hadithi ni muttafaqun alayhi wal lafdhu lil Bukhari. Imepokewa na al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim. Ili tamko ambalo tumelinukuu hapa linatokana na al-Imam al-Bukhari. Anasema al-Imam al-Faqih dhahaba Ahmad wa Ishaq ila sihhati al-jum'ati qabla az-zawali. Amekwenda katika mtazamo al-Imam Ahmad na al-Imam Ishaq ibn Rahoya. Wao naona kwamba inasihi kuswali aljum'a kabla az-zawal, kabla kupinduka kwa jua. Wa hujjatuhum hadha alhadith wa ma ba'dahu. Hoja yao ya msingi ni hadithi na hadithi zinazofuata baada yake. Wa asrahu minhu ma rawa Muslimun an Jabir. Iliyokuwa wazi zaidi kuatia nguvu katika mtazamo huo ni hadithi ambayo ametaja al-Imam Muslim katika sahihi yake. Inasimuliwa na Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kana yusalli al-jum'ati alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akimaliza kuswali aljumaa, thumma yadhhabu ila jamalina, kisha anakwenda katika ngamia wake, ngamia wetu, fanurihuha hina tazulu shams, basi tunatoa wale ngamia kwa ajili ya kwenda katika malisho wakati wa jua linapopinduka, yani annawadhi, tunawapeleka katika maeneo ya malisho wakati wa jua linapinduka. Ina maana mpaka wamemaliza salata aljumaati jua bado halijapinduka. Wakishamaliza pale ndo wanakwenda kuwachukua ngamia, wanakwenda kuwapeleka katika malisho wakati jua limekwisha kupinduka. Naeleka vizuri ikhwani? Sawa. Hii ni hoja ya kuonyesha kwamba aljumaa ilikuwa inaswaliwa mapema, na wamekwenda katika mtazamo wao Imam Ahmad pamoja na Imam Ishaq ibn Rahowi. Sawa ikhwani? Wa fi lafdhin li muslimin, imekuja katika lafdhi nyingine kutoka katika sahih Muslim, kunna nujammi'u ma'ahu, ilikuwa tunaswali aljumaa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha zalat ash-shamsu, wakati jua linapokuwa limepinduka, thumma narji'u na tatabba'u al-fay, kisha tunarudi tunakwenda kutafuta, pekua pekua kuangalia wapi pana kivuli, ilikuwa ni kivuli hakiko wazi. Sawa, kivuli kilikuwa kiko wazi katika mazingira yale ambayo tulikuwa tunaishi. Alhamdulillah. Wa an Sahli ibn Sa'li As-Sa'li radiyallahu ta'ala anhu qal ma kunna naqilu wa la nataghadda illa ba'da al-jum'ati, muttafaqun alayhi, wal lafdhu li muslimin, wa fi riwaya fi 'ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Sahalu ibn Sa'di As-Sa'idi anasimulia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatukuwa tunapata kailula na wala hatukuwa tunakula chakula cha mchana isipokuwa baada ya salatu al-jum'a. Hadithi ni muttafaqun alayhi, na lafdhi hii ipo ndani ya sahihu al-Bukhari. Al-Basami anasema al-hadithu sarihun fi annahum ma kanu yaqilun watagaddauna illa ba'da salati aljumaa, hadithi ipo wazi kwamba wao walikuwa hawalali kailula na wala walikuwa heshmadha, walikuwa vile vile hawa hawalali kailula na wala hawali chakula cha mchana isipokuwa baada salatu aljumaa, mimma yadullu ala annahum yusallunaha qabla azwal, hii pia nao ni dalili kwamba walikuwa kiswali salatu aljumaa kabla kupinduka kwa jua. Li anna alqailula waraha, kwa sababu usingizi wa kailula pamoja na kupumzika kidogo, la takunu illa ba'da dhuhur. Na maneno amejitahidi Al-Basam rahimahullah, lakini akupatia kuna kailula ya saa nne mpaka dhuhur na kuna kailula ya dhuhuri mpaka al-asr, hizi zimethibiti katika mazaimu waliotangulia. Sawa, kwa kailula yao ilikuwa hawaiweki ila baada ya kuswali salata al-jumaa, siku ya al-jumaa ilikuwa wao kuanzia subhi wana maandalizi ya salatu aljumaa mpaka wanaposali, na hii ni dalili kwamba sala ya aljumaa ilikuwa inaswaliwa mapema, ilikuwa inaswaliwa mapema kwa sababu kichelewa tu kwenda kulala lala, ukienda kule ukuta watu washanua jamvi. Sawa, tayib ya kwani, labda niulize swali la kimazingira, ni sualu fiqhi ijtimai, hili ni swali la kifiqhi na ni swali la kijamii. Swali lenyewe linasema hivi: kuweka salata aljum'ati saa sita na dakika 30 dauman abadan, hili nalo linafaa walifai? Ya bamba, kiwepo kule kwenu bara kule, na mimi mtu wa bara pia, kwetu bara kule, sio salatu dhuhur bara ya kwetu, sisi tunaswali saa 7 na dakika 5. Kuna wakati nakwenda mpaka dakika 10. Sawa, bara ya kwa kinabwa mali huko ziwani, ziwani kule, mara nyingi unaswali saa 7:30 salata dhuhur. Sawa, huko Dar es Salaam huko wanaswali saa 7 kamili, maisha na maisha, Dar es Salaam, Tanga, Morogoro, maisha na maisha, Iringa Iringa huko mwanzoni wanaswali saa 7 kamili, Mtwara Lindi sawa, ukanda huu wa pwani na maeneo ya jirani ya ukanda wa pwani wanaswali saa 7 kamili, na Ijumaa yao wanaanza saa 6:30. Je, kujalia utaratibu huu kuwa ni jambo la kudumu milele na milele, unawafiki Qur'ani na Sunna au unakhalifu Qur'ani na Sunna? كيف ذلك يا جدار؟ يعني hapa nitakusupport kwa maana hii. Ni uzuri kufanyia kazi nususu za kisheria kama zilivyo, na kuto kudhibiti jambo pasina kudhibitiwa kisheria, wa ila hakuna makosa kwenye hili. Sawa, yani hatusemi hawa wanakosea kwa kufanya hivi, lakini tunasema hawapatii sunna. Hawapatii sunna ama kuweka utaratibu huu kutokana na nidhamu za kijamii, makazini, maofisini, ili watu wote wao wana muda maalumu unaojulikana, hata kama tutawachia kwenda kwenye Ijumaa itakuwa ni muda ambao unadhibitika maofisini, mashuleni, ili na maslahi fulani katika mambo ya kijamii. Si tumeelewana? Ama itakapokuwa katika markaz ya watu ambao wapo hapo markaz kwa ajili ya elimu na da'wa, hapo kuna uwezekano wa kuyumbisha hizi ratiba, kwa sababu wenyewe ndio wenyewe. Wenyewe ndio wenyewe. Waliopo ndio wenyewe. Ikhwan, sisi tumepata picha kidogo hapo. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما. جابر بن عبد الله رضي الله متكوف زيو جوياك ريبوت كتوكا كمتومة صلى الله عليه وسلم كم بيي يعني متومة عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما دستورياك لكوا نكتوى خطبة علي أقوى كسماما. فجاءت عير من الشام, ukaja msafara mmoja kutoka Shamu ya kibiashara. Famfatala nnasu ilaiha, watu wakamegeka kwenye msikiti wakaelekea katika ule msafara. Hatta lam yabqa illa 12 rajulan, mpaka hawakubakia msikitini isipokuwa watu 12. Rawahu Muslim, hadithi hii ametaja Imamu Muslim, na hii ndio bulughul maram min adillati al-ahkam. Lengo lake ni kuonyesha mitazamo ya kifiqhi ambayo imesemwa kuletewa dalili kwa mitazamo hii. Huu ni mtazamo wa kuonyesha kwamba ule mtazamo wa kusema aljumaa la yanaqidu wala tanaqidu illa bi 40 rajulan ni makosa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswalisha watu 12 na aljumaa alikuwa imetimia, kwa sababu yeye ndo sahibu sharia. Kwa wale wanaosema kwamba aljumaatu la tanaqidu illa bi 40 rajulan, haitafungamana Ijumaa, haitakuwa sahihi Ijumaa mpaka watimie watu 40. Hizi ni fikri za kuumizana, toana jasho. Yaani manake pasipokuwa na watu 40, kuna baadhi ya mazingira wanafanya hivi, wanaswali Ijumaa hivyo hivyo, alafu kishamaliza wanakimu salatu dhuhur. Wanakimu salatu dhuhur wakisema kwamba tunachunga kuwepo kwa Ijumaa, lakini hatuitikadi kutimia kwa Ijumaa kwa sababu idadi ya watu haikutimia. Hii ni fikra ngumu kutesana huko. Inatosha Ijumaa hiyo hata kama watu watatu. Na hii inasemwa ndio ilikuwa sababu ya kuteremka kauli ya Allah Azza wa Jalla, wa idha ra'au tijaratan au lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima, wanapoona mambo ya biashara na mambo ya michezo michezo, upuzi upuzi, laghawi laghwi, infaddu ilaiha, wanatawanyika msikitini waelekea huko. Watarakuka qa'ima, wanakuacha umesimama pale unatoa hutuba, na hii ni dalili ya kuwa hutuba inatolewa kwa kusimama. Watarakuka qa'ima, kul ma inda Allahi khairun min allahwi wa min at-tijara, waambie aliyopo mbele ya Allah ni bora zaidi kuliko hiyo mipira yenu mnayokimbilia, vyama vyenu vya siasa mnavyokimbilia, na miziki yenu mnayokimbilia, na biashara zenu mnazoifanya. Wallahu khairu rasiqin, na Allah ni mbora wa kuruzuku. Ikhwan, tumeelewana vizuri? Ni kweli fiqhi ya kishafi'i inasema kwamba salatu aljumaa haifungamani mpaka wapatikane watu 40 ambao ni wanaume wakazi wa mji ambao wamebana, sio? Hii ni fikri ngumu katika sehemu ngumu ndani ya fikri ya kishafi, ni kipengele hiki. Sasa angalia, kuna watu ambao wanajitikadi ni mashafiri na wana msingi kama huu, lakini maji yakishazidi unga wanaswali hivyo hivyo, na wala swala juma baada yake. Sawa, kwa upande fulani watakuwa wanapatia, lakini kwa upande fulani tawaambia hii masala kujilazimisha na madhehebu. Madhehebu jilazimishana na Qur'an na Sunna bwana. Naona sasa mnajilazimisha na madhehebu. Hapo madhehebu inasema hivi na nyinyi mnafanya kinyume. Watu wajilazimisha na Qur'ani na Sunna, kwa sababu hiyo ndiyo asili yetu. Umeleka ikhwan? Haya, hapo pameleka vizuri. Twende mbele. Wa an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, hapa na maneno kidogo mazuri mazuri. Ameleta al-Allama الفقي مع الامام ابن تيمين مزود كنوكو يدل الحديث على ان المشروع في خطبه الجمعه ان يكون الانسان قائما جambo ambalo linajulishwa na hadithi hii kwamba katika khutbatul jumaa mwenye kutoa khutba anatakiwa awe amesimama. Wayulaim wayulamu man kharaja min almasjid litijara, na hadithi hii inatia makosa wale ambao wanatoka msikitini kwenda kukimbilia biashara, bali wale ghairi tijara baada al-adhan, bali hata kama watatoka kwa jambo jinginelo kinyume na biashara, iwe tu baada al-adhan hawatakiwi kutoka tena msikitini. Watanaqidu al-jum'atu bi 12 rajulan, na ijumaa inahesabika wakiswali watu 12. Wa wujubu hudhuri alkhutba, na tunaona pia kuna wajibu wa kuhudhuria katika khutba. Haya ni maneno ya Ibn Uthaymeen. Ama maneno al-Bassam anasema wa fi hadhihi alqissa nazala qawluhu ta'ala, kwenye kisa hiki iliteremka neno la Allah mtukufu, wa idha ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha al-aya, wa qad istadalla bihi alqa'iduna bi ishtirat 12 rajulan li sihhati al-iqad al-jum'ah. Kuna watu ambao wanasema kwamba ili jumaa iwe imefungamana sharti wawepo watu kuanzia 12, na hii sio sahihi. Sio sahihi. Kwa nini? Nani anaweza kanigia wajibu wa kifiki kama anaweza kufanya simbaka ya kisheria? Sio sahihi. Kaifa kulu ya rijali nisfu aljawabu, nusu aljawabu. Haikuwa makusudio idadi iliyobaki, hawakukusudia kwamba wabakie watu 12 ili tutengeneze sheria ya kujuzu. Sawa, hii ilitokea sudfa, imetokea tu pasina mipango wala matarajio. Wametoka, waliotoka, waliobakia walikuwa 12. Kwa hiyo hatuwezi tukasema kwamba wale waliobakia ndio kigezo cha sheria, kwa sababu sheria ikusudia hivyo. Tuelewana mpaka pale aliposema al-Bassam walaisa fi hadha hujja, hili halina hoja yoyote. Wakadiruya wakadirawa Abu Dawuda fil marasil anna infidadahum kana ba'da salah. Al-Imam Abu Dawud amepokea kwamba kule kutawanyika kwao kujitokea baada ya kuswali. Wa annahu kanat al-khutbatu tuakharu an as-salah, na mwanzo ulikuwa khutba inacheleweshwa baada ya swala, yani inatangulia swala afu ndo nakuja khutba kama kwenye idi, mwanzo ulikuwa hivyo. Thumma kudimat ilaiha, alafu baadaye ikaja kubadilika, ikawa natangulizwa khutba alafu nakuja swala. Qala al-Qadhi Iyadh wa hadha ashbahu bihali sahaba, hii ni jambo linaonyesha hali waliokuwa nao masahaba. Wa kadhalika laysa hunaka dalilun liman ishtarata al-40, hakuna dalili ya watu walioka sharti kwenye jumaa lazima itimie watu 40, wala liman ishtarata ghaira thalik, wala hakuna dalili kwa mtu ambaye ameweka sharti kinyume na hivyo. Min al-adadi fil jum'a, masharti ya idadi ya watu katika salatu al-jum'a hakuna dalili. Wal jum'atu ka ghairiha min baqiyati salawat, na maneno ndio msingi katika mlango huu. Salatu al-jum'a ni kama swala nyinginezo. Ikitokea wameswali msikitini watu wawili, itakuwa ni jamaa sio jamaa? Aljawabu itakuwa ni jamaa. Kwa hiyo itakapotokea kusihi kwa jamaa, inasihi pia na aljumaa. Sawa, kwa idadi hiyo hiyo ambayo itakuwa imetengeneza jamaa, hiyo hiyo inasihisha aljumaa. La tazidu illa ishtirata aljamaa, Kinachozidi hapo ni kuweka sharti kwamba hiyo swala tu iwe ni ya jamaa, ai jamaatun qallat au kathara, ayu jamaatin qallat au kathara, au katharat, jamaa yoyote iwe ina watu wengi au watu wachache. Washtaratu alkhutbati qablaha, na imewekwa sharti atolewe khutba kabla ya swala. Yakitimia masharti haya, hata kama watu wanne, swalatu aljuma inakuwa imetimia. Ikhwani, kutokuswali salata aljumaati ni khatia, ni kosa ambalo linawezekana wale watu wa mji ule wakalitadishwa kwa kutokuswali aljumaa. Kama wanafahamu hapo, wamefanya rafd, wamekataa, inawezekana wakahukumiwa hukumu ya ridda kwa kutokuwa na Ijumaa. Bali kuna uwezekano wa jeshi la Kiislamu likaja likawatandika wale watu kwa kule kutokuona kwa wao salata aljumaa. Haya maelezo yanaonyesha kwamba swala aljumaa ni shiar katika shaairu din, ni alama miongoni mwa alama za dini. Salatul jumati ni shaira min shaairi din. Sawa ikhwani, tumalizia hadithi ya mwisho kutokana na muda. Wa'an ibn Umara radiyallahu ta'ala anhuma qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, man adraka rak'atan min salati aljum'ati wa ghayriha, mtu ambaye amediriki japo raka moja katika swala aljum'a na swala nyinginezo, falyudhif ilayha ukhra, ajazie ile ambayo haipo, waqad tammat salatu, na swala yake itakuwa imetimia. Rawahu an-Nasa'i wa Ibn Majah wa Ad-Darqutni wal lafdh lahu wa isnaduhu sahihun lakin qawwa Abu Hatim irsalahu. Hadithi nadhani imeeleweka kwamba ukipata rakaa moja katika aljumaa unatakiwa usali rakaa ya pili aljumaa. Ukikosa japo rakaa moja, ukawai jamaa tu, imamu akitoa salamu inabidi usimame kwa ajili ya kutimiza rakaa nne za salatu dhuha. Kama umefika katika swala imamu yuko kwenye i'tidal au kwenye sajida ya kwanza au ya pili au yuko kwenye tahiyya, utaunga jamaa na imamu akitoa salamu unaswali rakaa nne za dhuha. Ama ukipata japo rakaa moja pamoja na imam, umeipata aljumaa, unatakiwa ongeze kwa rakaa ya pili, na swala yako inakuwa ni kamila insha Allah.